дай, да 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 дай, да 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 дай, да да дай, дай, да 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 дай.
Svobodný vysílač CS uvádí čtení z knihy herce a spisovatele Jiřího Mária Síbra Šmoulové z Chanova. Čte
Jiří Mária Síbr. Zbij svého komunistu. Už jsi zpátky z Brna? Telefonovala mi ráno Lenka. No, v noci jsem se vrátil, ale jsem ještě pořádně nějaký promrzlý. Točili jsme venku v mrazu. No, říkala Marta, že si tam točil Hitlera. Tak my k vám s Martinem dnes přijdeme do sauny. Ohřeješ se a můžeš nám vyprávět zase nějaké veselé historky z natáčení. Nenápadně se pozvala Lenka. Představa nahaté Lenky v sauně mě probudila k životu. A nechtěla bys se radši přijít do sauny sama? To myslíš jako my dva? Sami, nazí, zalití potem, šampanské, romantika, erotika, sex? Zamyslela se Lenka. No tak nějak jsem si to představoval. No tak to bych teda nechtěla. Měl si zavolat před 30 roky. Rázně zmařila zajímavě se rozvíjící hovor. Před 30 roky jsem tě ještě neznal. Takže zase nic. A tak slibně to vypadalo. No ale aspoň jsem to zkusil. Konstatoval jsem smutně. Tak přijď s Martinem a já to dohodu s Martou. Třeba na 20. hodinu. Synové šli po večerníčku spát a já jsem zapnul saunu, která se pomalu rozehřívala. Je příjemné mít saunu doma. Vše pohodlně v bytě, nikam se nemusí chodit. Na 20. přišel Martin s Lenkou, slékli se v pokoji pro hosty a všichni jsme se rozložili na regály příjemně vyhřáté sauny. Tak povídej, jak si to natáčení v Brně užíváš a co to vlastně točíš? Vyzývala Lenka. Točíme film Hitler vzestup zla. The Rise of Evil. Je to pro kanadskou televizi CBS, 4hodinový hraný dokument o tom, jak Hitler vyrůstal, bojoval v první světové válce, založil NSDAP a vyhrál volby. Tím film končí. Druhou světovou válku film neřeší. Ty hraješ Hitlera? Zeptal se Martin. Ne, Hitlera hraje Robert Carly. Já hraju Ulricha Grafa. To byl řezník, boxer a osobní Hitlerovou ochránce. No a jak jsi se k té roli dostal? To tě našli v Mostě. Jednoho dne mi zavolala casting ředitelka Nancy Bishop a ptala se mě, zda bych byl ochotný zahrát Ulricha Grafa. Prý jsem mu podobný. Já, sběratel německé válečné historie a majitel válečného muzea Sudety, to bych zahrál klidně zadarmo. Je to zvláštní pocit hrát dobu, kterou studuji a sbírám. Natáčení je ale náročné. Hraje v tom herecká hollywoodská špička a já jsem jediný z předních postav filmu, který neumí anglicky. Zpočátku mi tlumočili, co mám hrát, ale už na mě kašlou. Takže já často nevím, co budeme točit, ale jsem Hitlerovo ochránce, tak intuitivně chráním Hitlera. A co nějaká veselá historka z natáčení, vyzvídala Lenka. Řeknu, ale jdeme se ochladit, už jsem trochu rozpálený. Odpověděl jsem a šli jsme po studenou sprchu. Zabavili jsme se do prostěradel, sedli jsme si do bambusových křesílek a nalili si víno. Martin si navral plnou hrst slaných buráků, které si sypal do pusy. Po pradě mu padaly na břicho a zanechávali po sobě bílou slanou cestičku, než skončili na zemi. Točili jsme nepodařený mnichovský pivní puč z 9. listopadu 1923. Tehdy Hitler zorganizoval politický převrat, ale nějak se unáhlil. Policie demonstranty rozehnala, 16 lidí zastřelila a Hitler skončil ve vězení. Ulrich Graf tenkrát před policisty přestoupil a svým velkým tělem chránil Hitlera a křičel na policisty, aby nestříleli, že jeho excelence Leutendorf se blíží. Oni však stříleli a Graf byl těžce raněn do prsou. Hitlerovi vlastním tělem zachránil život a on mu pak byl velmi vděčný. Přežil válku? Zeptal se Martin. Přežil. Nejprve dělal Hitlerovi osobního ochránce, byl zakladatelem ochranného oddílu SS a když ochranu Hitlera převzala kompletně do své kompetence speciální jednotka SS, byl poslancem Říšského sněmu Reichstagu. Po válce byl v roce 1948 odsouzen k 5 letům a zemřel ve vězení v roce 1950 ve věku 72 let. Ale vraťme se k natáčení. Pokud jsme pochodovali městem, tak se točilo bez problémů. Pak se musel natočit, jak mě postřelí. Hitler, já a další první řadě demonstrantů jsme se zastavili. Před námi byla řada klečících policistů s namířenými puškami, za nimi druhá řada stojících policistů a za nimi třetí řada policistů na koních. Režisér udělal pauzu a do mě se pustil pyrotechnik od kaskadéru. Oblékl mi neprůstřelnou vestu, na kterou připevnil 2 rozbušky s červenou barvou. Od rozbušek protáhl pravou nohavicí mých kalhot dlouhé elektrické odpalovací kabely. To jsem ještě nikdy nehrál, nejsem kaskadér. Zeptal jsem se pyrotechnika, zda to nebude bolet. No, bolet to moc nebude, ale nedívej se dolů, aby ti to nevypálilo oči, uklidnil mě. Tento záběr se mohl točit jenom jednou, protože jsme měli jenom jeden kabát, který už byl rozehraný. Takže, jak se říká, natočit na první dobro. Když natáhli a zamaskovali kabely od rozbušek na zemi, rozestavili herce a pyrotechnik s odpalovačem se schoval za roh domů, mohli jsme začít točit. Na povel akce jsem udělal krok před Hitlera, aby ho ochránil. Zakřičel jsem a pyrotechnik to odpálil. Slyšel jsem výstřely a dostal jsem takovou ránu do prsou, že jsem sebou praštil na zem jako poťatý. Na fotce jsou dokonce vidět ty odpalovací dráty, co mi čouvají z nohavice. Kolem byl hrozný kravál boje, střelba, ale já jsem musel hrát mrtvého. Tak jsem ležel na studené dlažbě, ani jsem se nehnul. Jen jsem viděl, jak se ke mně blíží policisté, kteří vytlačovali pučisty z ulice. Prvně překročila první řada, pak druhá řada a pak jsem si vzpomněl, že za nimi byla třetí řada policistů na koních. Někde jsem slyšel, že kůň na ležícího člověka nešlápne. Ale věřte tomu, když ležíte a vidíte, jak se k vám blíží řada koní. Příkaz zněl jasně. Byl jsem těžce postřelený, nesměl jsem se pohnout, abych neskazil záběr. Tak jsem jen odezdaně sledoval, jak se přeze mě překračuje první kopyto, druhé kopyto, pak obrovské břicho koně. Napadlo mě, že kůň si na zadní nohy nevidí. A tak to bylo dost nebezpečné, aby mě zadními kopyty nezašlápnul. Ale zřejmě řídí zadní nohy nějakým automatickým instinktem z přední hlavy. Jen jsem v hruze sledoval, jak třetí a čtvrté kopyto dopadlo těsně vedle mé hlavy. Doufám, že nepotřebuje kadit. Napadlo mě, když jsem se díval ze spoda na koňský ocas. Ale za chvíli už jsem zaslechl uklidňující stop. To nebyla moc veselá příhoda, podotkl Martin. No, asi to natáčení není pořád legrace, zhodnotila Lenka. To není. Ale pak jsem ten záběr točil ještě 4x. To tě 4x zastřelili? Podíval se Martin. Ne. Střelili mě jenom jednou. Ale pak jsem tam musel zůstat ležet jako mrtvola. A oni ještě 4x točili to vytlačování demonstrantů, policisty a koní. Jdeme se zase prohřát. Nějak jsme vychladli. Jak já na té dlažbě. Prohlásil jsem a přesunuli jsme se do sauny, kde jsem zalil rozpálené lávové kameny vodou z lesní esencí. Teplo bylo velmi příjemné. Ono to natáčení je většinou zdlouhavá nuda. Ty veselé příhody z natáčení zpočátku vůbec veselé nejsou, nebo jsou, ale jenom pro někoho, zhodnotil jsem mé zkušenosti. Jednu veselější příhodu z natáčení v Brně vám řeknu. Spodní části zeleného trhu když jsme v průmyslové škole natáčeli ples z roku 1931. Při tomto plese jsem dostal rozkaz odvést Hitlerovou neteř a milenku Gilly, původním jménem Angelika Maria Raubal, a zabitý. Na tento záběr jsem měl mít poprvé oblečenou novou černou uniformu plukovníka SS. Všechny uniformy do tohoto filmu dodávala firma Hero Collection z Polska, která má velké sklady všech uniform do filmu. Jelikož já jsem větší postavy, museli uniformu pro mě ušít speciálně. Na kostýnce mi vzali míru a beze mne tu uniformu ušili. Nabízel jsem produkci, že zajedu do Polska na zkoušku kostýmu, aby mi ta uniforma dobře seděla, ale odmítli to. Už když jsem si uniformu oblékl, měl jsem nepříjemný pocit, že je mi tak akorát a moc jsem se v ní nemohl pohybovat. Točilo se v noci, spodek náměstí byl nasvícený reflektory, spousta lidí, kamery, do domě visely německé vlajky, před domem černý Mercedes, Hitler se loučil s Gilly a Goebbels mi dával příkaz, abych ji odvezl. Otevřel jsem jí dveře auta, ona si sedla dozadu, já nasedl vedle řidiče a praskly mi kaloty v rozkroku. Poláci to ušili špatně. Normálně bych někde v kostýmerně sudal kalhoty a kostýmerka by mi je sešila. Ne však v tomto filmu. Tady se muselo vše řešit hned, rychle a na místě. Všichni herci zůstali na svých místech, asistent režie zavolal kostýmerku, ona si klekla přede mě, mezi mé rozkročené nohy a začala ty kalhoty ze spodu na mě zašívat. Běde, jak mě to jehlou píchneš, varoval jsem jí. Neboj se, nedělám to poprvé, uklidňovala mě. A se svou hlavou v mém rozkroku opatrně zašívala a neustále kontrolovala, aby mě nezranila. Postavil jsem se v sauně a s rozkročenýma nohama jsem nahý názorně ukazoval, jak jsem stál a kde měla ta holka hlavu, jak s ní pohybovala ve snaze vidět, aby mě nepíchla do Big Joura. To bylo dost nebezpečné, ohodnotila Lenka můj výkon. Stačilo málo, měl bys po radosti. Ale, abych pokračoval, takové noční natáčení plné hákových křížů přilákalo na náměstí velkou spoustu čuminů, který si mohli oči ukoukat, aby z natáčení něco viděli. Když jsem tam stál rozkročený zády k čumilům a s hlavou kostýmerky mezi nohama, zasechl jsem od někud z dály. Ty vole, koukej, tady se točí nějaký porno! A další hlasy se postupně přidávaly a skandovali. Kurzo, kurzo, kurzo! V tu chvíli jsem nevěděl, zda je to veselé nebo tragické. No, to bylo spíše tragikomické, zhodnotil Martin. To filmování je sranda. Já v tom chci taky hrát. Počkej, Martine, ty přeci nemůžeš hrát, nejsi herec. Odmítla jeho snahu Lenka. Proč by nemohl? Zamyslel jsem se. Já ti to zařídím. Ale musíš mi slíbit, že tam neuděláš zase nějaký průšvih, jako při natáčení Aplaus. Jak by si to mohl zařídit? Zajímal se Martin. Možná to půjde. Herec být nemůže, ale mohl by být komparzista. Znám se s holkama z komparzní agentury, které ten film obsazují. Zamyslel jsem se. Co tam dělají komparzisté? To jsou neherci, lidi, kteří vytváří davové scény. V tom filmu mě ještě čeká natáčení Mnichovské pivnici, které se bude točit v Praze v ateliérech. Tam bude velmi mnoho chlapů sedět za stoly u piva. Hitler k ním bude promlouvat a agitovat, aby ho volili. Tam by ses mohl někam nenápadně posadit do kouta. Začal jsem režírovat. Ty tam budeš taky? Zeptal se Martin. No budu. Když jsem Hitlerovo osobní ochránce, tak tam musím být s ním. Proč se ptáš? No to bychom mohli jet na natáčení spolu, abych ušetřil za cestu. Zamyslel se Martin zase pragmaticky. To bychom nemohli. Já bydlím v Praze v hotelu a s komparzisty vůbec nepřijdu do kontaktu. Až před kamerou. Komparz má nástup jinde. To jde úplně mimo mě. A jaký jsou ty komparzisté? Zajímal se Martin. Na němž bylo vidět, že se v sauně probudil a nová životní zkušenost ho zaujala. Divný. Přibrzděný. Tak nějak zahřený do sebe. Herci se moc nebaví. Já jejich práci nemám čas sledovat. Já mám před kamerou svých starostí dost. Ale pokud vím, tak jsou tři skupiny komparzistů. První, to jsou ty normální, kteří hrají, jak jim režisér řekne. Druzí, kterým se hrát nechce a pořád jsou schovaný někde u jídla v cateringu nebo na kuřárně. Nejhorší jsou ty třetí. Ty se chtějí vidět ve filmu. Ty se za každou cenu neustále spou dopředu nebo k hercům, aby je kamera zabrala a všude se pletou, kazí natáčení. Shrnul jsem svoji zkušenost s komparzisty. To bude v pohodě, to zvládnu, ujišťoval mě Martin. Kam mě posadí, tam budu sedět a poslouchat příkazy režiséra. Není to těžké. Jen musíš dodržet nejzákladnější komparzní techniku hraní. To je co? Zajímal se Martin. Nesmíš mávat do kamery mamince. Dokončili jsme saunování, dopili víno, pozbírali buráky po zemi. Byl to příjemný večer s přáteli. Druhý den jsem zavolal do komparzní agentury a domluvil se Martinovi natáčení v Praze v ateliérech Barandov v Hostivaři. O 10 dní později. Málo kdy je na natáčení zkouška, ale tento záběr byl dost složitý, protože jsme měli natočit hospodskou rvačku. Nazvali jsme to pracovně Zbij svého komunistu. Protože schůzi NSDAP, kde bude Hitler řečnit, mají narušovat komunisté a my, Hitlerovo ochranka, jsme je měli zbít. Sešli jsme se v tělocvičně, kde byly rozestavené stoly jako v hospodě. Byli jsme 4 herci, proti nám byli 4 kaskadéři. Koordinátor kaskadérů s námi nejprve pomalu nakrokoval celý záběr, jak se říká, na 50%. Já jsem jako přiskočil po 2 stolech a můj komunista se mi zvednul v ústrety. V ruce jsem měl obušek vyrobaný z černé hadice, aby to tolik nebolelo. Praštil jsem ho jako přes hlavu a on mi vykryl ránu rukou, na které měl chránič. Další rána šla přes záda, také přesně mířená na chránič zad a páteře. On se pod tou ranou prohnul, já jsem ho pak chytil a hodil jsem ho přes stůl do židlí. Kaskadér se profesionálně stočil tak, aby spadl po chráněných zádech a nic se mu nestalo. Stejně jsou to frajeři. Velmi nebezpečné povolání. Ale pořád lepší profesionální kaskadér než zraněný herec. Koordinátor kaskadérů nás s nacvičováním této hospodské rvačky trápil asi 2 hodiny, než to vypadalo na 100% perfektně. Na place pak budou kaskadéři rozmístěni mezi komparzisty u stolu. Bude tam hodně lidí, tak si dejte pozor, abyste někoho nezranili, poučoval nás koordinátor. Svého kaskadéra poznáte jednoduše. Bude mít na rukou červenou pásku komunistickou. Při natáčení to vypadalo trochu jinak než v tělocvičně. Hospodský sál byl velký a komparzistů tam byly snad 200. Z níž polovina měla na rukou červenou pásku. Dohodl jsem se s mým komunistou, kde bude sedět a párkrát jsme si zkusili začátek. Vyhmátnou si ho mezi ostatními unuděnými komparzisty nebyl problém. A šli jsme na oběd. Herci měli jídelnu jinde než komparzisté. U filmu se tyto profese zásadně rozdělují. Pracovně i v kvalitě a množství jídla. Po obědě se už jela ostrá klapka. Točilo se na 3 statické kamery, Hitler řečnil, pak po něm jeden komunista hodil pulitrem, což byl signál, aby začala rvačka. Přeskočil jsem 2 stoly mezi komparzisty a nacvičeným pohybem jsem sáhnul po mém komunistovi, který se mi ale zvedl v ústrety brzo. Trochu mě zmátlo, že měl čepici, knír a plnovous, ale asi ho přemaskovali, napadlo mě ve zlomku sekundy. Neměl jsem čas o tom přemýšlet. Při ostré klapce takového širokého záběru a 200 hrajících lidí není čas na přemýšlení. Musí se hrát, dokud to režisér nezastaví. Přitáhl jsem se svého komunistu a napřáhl jsem se zadicí. V jeho očích jsem ještě zahledl záblesk hrůzy a zaslechl zoufalý výkřik. Mně ne! Hraje dobře, napadlo mě. A udeřil jsem mu obuškem do hlavy. Ale nestačil ráno ani vykrýt rukou. Pod první ranou se zkroutil, tak jsem mu dal druhou nacvičenou přes záda. On se prohnul, chytnul jsem mu za rukáv a sako, hodil jsem mu mezi židle, kam zahučil jako pytel brambor. Stop! Režisér zastavil natáčení. Za roku mě chytil chlap s červenou páskou na ruce. Co je, ty vole? Ty už se mnou nechceš hrát, že mláčíš komparzisty? Zeptal se mi za stole můj komunista. Koukám se na něj vyjeveně. Koho jsem to teda zmlátil? Přemýšlel jsem a šel jsem kolegiálně pomoci se zvednout tomu chlapovi pod stolem. Teď už byl to trochu části prohlédnout. Chudák. Zvedal se pomalu jak zbitý pes. Otočil se ke mně bolestí skřivený obličej, ze kterého se mu odlepoval umělý knír. Já toho chlapa od někud znám, napadlo mě. Vždyť je to Martin. Já jsem zmlátil Martina. Martine, proč jsi se přede mnou zvedal? Pomohl se Martinovi opatrně se postavit na nohy. Já jsem chtěl být vidět ve filmu. No, tak aspoň víš, jak říkají veselé historky z natáčení. Smál jsem se. No, ale mě to veselé vůbec nepřipadá. Zhodnotil své pocity zbytý Martin. Daj, da, 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 daj, da, 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 daj. Da, da, daj, daj, da, 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 daj. Da, da, daj, daj, da, 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 da.
Poslouchali jste čtení z knihy herce a spisovatele Jiřího Mária Síbra Šmoulové z Chanova. Die.